qalam birdan gapiramiz. AQSh va uning ittifoqchilarining boshqa davlatlarni Rossiyaga qarshi kampaniyaga qo'shilishga majburlashi ular e'lon qilgan demokratiya tamoyillariga to'g'ri kelmaydi. Ular diktatorlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida shunday fikr bildirgan. Bu mustamlakachilik munosabatlarining mohiyatini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi va bu odamlar bizga demokratlar va avtokratlar o'rtasida jang ketayotganini aytmoqda. Qanday demokratiya haqida gapirishyapti? Ularning o'zlari xalqaro munosabatlarda demokratiyaga tupurishdi. Ular avtokratlar emas, ular diktatorlar degan Lavrov. Vazir shuningdek norozi mamlakatlarga ochiqdan-ochiq tahdid qilinayotganini, zamonaviy dunyoda buni qabul qilib bo'lmasligini tushuntirgan. Ular o'z siyosatiga qo'shilmaydigan odamlarni mamlakatlarni jazolash bilan tahdid qilmoqda. Bu uyat, agar ular bunday usullar bilan harakat qilishga qaror qilsa, bu g'arb sivilizatsiyasi uchun uyat deya xulosa qilgan Lavrov. Avvalroq Lavrov Ukraina bilan muzokaralarga nima to'sqinlik qilayotganini ochiqlagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.